Lokman Süresi Rahman Әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Әлиф Ләм Мим Бұлар бастан аяқ хикметке, даналыққа толы кітаптардың аяттары. Ол кітап Алланың өздерін әрдайым көріп, бақылап тұратынын үнемі жадында ұстап, игі істер істейтін ізгі жандар үшін тура жолдың қайнар көзі, һәм тұнып тұрған рахым. Ол мүміндер намазды кемеліне жеткізіп, үзбей, әрі уақытлы оқиды. Зекетті толық береді және ахиретке титтейде күмән келтірместен кәміл сенеді. Олар Раббыларынан келген нағыз тура жолда, әрі олар екі дүниеде де азаптан құтылып, мақсат мұраттарына нағыз жетістікке жететіндер. Адамдар арасында ешқандай ілімге сүйенбестен, немесе ешкімге сездірместен, ел жұртты Алланың жолынан адастыру әрі кітаптағы ғибратты тәмсілдер мен мысалдарды мазаққа айналдыру үшін алдандыратын арзан сөздерді сатып алып, ел жұртқа әңгіме қылып айтатындар бар. Яғни, елдің көңілін діннен, ақиқаттан басқа жаққа бұрып, алдандыру һәм ғапылдыққа түсіру мақсатында жалған тәмсілдер мен мысалдарға яки арзан күлдіргі әңгімелерге арнайы тапсырыс беріп, жер жаханға жария ететіндер бар. Міне соларға қор қылатын ауыр азап бар. Ондай бейбаққа аяттарымыз оқылғанда, оны естімегендей сыңай танытып, немесе екі құлағы бірдей бітеліп, таскерең болып қалғандай, таңдай сыған күйде сырт айналып кетеді. Ендеше оны жан төзгісіз азаппен сүйіншіле. Ал иман келтіріп, имандылық талаптарына сай өздерін һәм қоғамды түзетуге бағытталған игі де жақсы істер істегендерге келсек, оларға нығметке толы жәннәт бақшалары бар. Олар сол жәннәт бақшаларында мәңгі бақи мекендейді. Бұл Алланың хақ уағдасы. Ол әзиз, бәрінен үстем әрі ұлы, хаким, әрі үкімімен әрісінде көптеген хикметтер болатын асқан даналық иесі. Ол көктерді өздерін көріп тұрғандай тірексіз жаратты. Айналғанда сендерді шайқалтып, теңселтпесін деп, жерге мызғымас берік қазықтар таулар қағып қойды. Әрі онда саналуан тіршілік иелерін жаратып, жайды. Сондай-ақ аспаннан жауын жаудырып, онда жұп-жұммен түр-түсі, иісі, дәмі, жемістері жағынан неше алуан өсімдіктер өсірді. Міне, осының бәрі Алланың жаратқаны. Ал одан өзгелер не жаратты? Қане көрсетіңдерші? Алайда, Аллаға өзгелерді серік етіп қосқан, һәм көпірлік қылған залымдар бәрібірде анық адасуда. Расында Лұқманға, қарымына Аллаға шүкіршілік ет деп, хикмет дарыттық. Кімде-кім шүкіршілік етсе, тек өз үшін шүкіршілік етеді. Ал кім көпірлік қылса, шүбәсіз, Алла ғани, ешкімнің шүкіршілігіне мұқтаж емес. Бар байлықтың, түгесілмес қазыналардың жалғыз иесі, Хамид, бар мақтау мен шексіз шүкіршілікке әбден лайық. Бірде Лұқман ұлына, балам, Аллаға серік қоспа. Біле білсең, оған серік қосу ең үлкен қиянат деп насихат айтты. Біз адам баласына, ата-анасына барынша жақсылық жасауды бұйырдық. Анасы оны әлсіреген үстіне әлсіреп, қинала жүріп көтереді. Оның емшектен шығуы да екі жыл алады. Ендеше, уа адам баласы, маған және ата-анаңа шүкіршілік ет. Ақыр соңында маған қайтасың. Және істеген істерің үшін жауап бересің. Егер олар менен өзгенің құдай бола алмайтындығы жайлы іліміңе қайшы келетін соқыр сенімді ұстанып, сені маған серік қосуға итермелесе, ондай жағдайда ол екеуіне мойын сұнба. Алайда дүниеде олармен жақсы қарым-қатынаста бол. Үнемі қарайласып тұр. Сондай-ақ маған бар ықыласыңмен бет бұрған, тек менің разылығымды қалайтын жандардың жолына түс. Ақыр соңында бәрің де маған қайтасыңдар. Сонда дүниеде не істеп, не қойғандарыңды, жіпке тізгенді етіп өздеріңе айтып беремін де, жақсы жаман барлық істеріңнің қарымын қайтарамын. Сондай-ақ Лұқман ұлына, «Уа балам, расында, жақсы жаман қандай да бір іс, қышаның дәнегіндей, мысқалдай болса да, әрі бір меңіреу жартастың ішіне, яки көктердің немесе жердің қандай да бір қалтарысына жасырынып қалса да, Алла оны міндетті түрде жарыққа шығарады. Бетін ашады. Алла Латиф. Өзінен еш нәрсе жасырынып қала алмайтын, өте қырағы, шексіз ілімімен жүрек түкпірінде жатқан ең құпия сырлардың бәрін білуші, һәм өте қайырымды. Хабир. Бәрінен толық хабардар болушы. Уа балам, намазды кемеліне жеткізіп, үзбей, әр уақытлы оқы. Адамдарды әрдайым жақсылыққа үгітте, үнде. Оларды жамандық атаулыдан тыюға тырыс. Басыңа не келсе де сабыр ет. Міне, осы істердің әр қайсысы табандылық пен күш жігерді талап ететін, сауабы да зор істердің бірі. Хәм бірегейі. Ешкімге мұрныңды шүйірме, жер бетінде кердеңдеп жүрме. Шүбәсіз Алла кеуде керіп, менменсінген мақтаншақтардың ешбірін ұнатпай. Жүргеніңде, хәм әрісіңде байсалды бол. Сөйлегенде дауысыңды қатты көтерме. Біле білсең, ең сүйкімсіз дауыс. Өңеші жыртылғанша ақыратын есектің дауысы. Уа адамдар, Алланың күллі аспан әлеміндегілер мен жердегінің бәрін өздеріңе бағынышты етіп қойғанын, сондай-ақ сендерді өзінің жария һәм жасырын заттық әрі рухани мұншама нығметке кенелткенін көрмейсіңдер ме? Адамдар арасында ешқандай ілімге, нақты дәлелге, яки жүрек пен ақыл ойды нұрға бөлейтін иләхи кітапқа сүйенбестен Алла жайында таласып тартысатындар бар. Оларға Алланың түсірген кітабына еріңдер, соны ғана басшылыққа алыңдар делінсе олар, жоқ, біз ата-бабаларымыздан не көрсек соған ереміз, соны ғана басшылыққа аламыз дейді. Сонда шайтан оларды адасқан аталарының жолына түсіріп, жалындаған жаһаннам азабына шақырып жатса да ма? Ал кім дегім, Алланың өзін көріп бақылап тұрғанын терең сезінген, әрі игілікке жаны құштар жан ретінде бар ықыласымен бір Аллаға бойсынса, онда оның шүбәсіз өте берік тұтқаны ұстағаны. Барлық істер ақыр соңында бір Алланың алдына барады. Сөйтіп ол құлдарының әр ісіне қатысты ақырғы әрі кесімді үкімді өзі шығарады. Кім дегім күпірлікте қасарысса, оның күпірлігі көңіліңе қаяу түсірмесін. Ақырында бәрі бізге қайтады. Сонда біз олардың не істеп, не қойғанын өздеріне жіпке тізіп айтып береміз де, түгелдей жауапқа тартамыз. Анығында Алла олардың істерін ғана емес, көкіректердегі бар сырды, яғни ондағы ойлар мен ниет пиғылдарды да өте жақсы біледі. Біз оларды азғантай ғана уақыт өмір сүргізіп, қу тіршіліктің қызығын көрсетеміз де, содан кейін барлығын күштеп, қалың, қат-қабат азапқа салып азаптаймыз. Олардан күллі аспан әлемі мен жерді кім жаратты деп сұрасаң, олар әлбетте амалсыздан Алла деп айтады. Ендеше Аллаға сансыз мадақ, шексіз шүкір, күллі болмыс әрбір жаратылыс оның құдіреті күшті жалғыз жаратушы екенін көрсетеді. Мұны тіпті мүшріктердің өздері де амалсыз мойындауда деп айтты. Алайда олар осынау ақиқатты амалсыздан мойындағандарының һәм өз сенімдерінің негізсіз екенін өз аузымен айтып тұрғандарының парқына бармауда. Күллі аспан әлемі мен жердегінің бәрі бір Аллаға тиесілі. Шүбәсіз Алла ғани, ешкімге һәм еш нәрсеге мұқтаж болмаған және ортаймайтын байлық иесі. Хамид. Бар мақтау мен шексіз шүкіршілікке әбден лайық. Алланың хақ сөздерін жазу үшін жердегі ағаштың бәрі қаламға, Барлық теңіздер хәм соған қоса, дәл сондай жеті бірдей теңіз сияға айналса да, Алланың сөздері түгесілмейді. Шүбәсіз, Алла Азиз, бәрінен үстем, әрі ұлы, хаким, әрі күмімен әрісінде көптеген хикметтер болатын асқан даналық есі. Уа адамдар, сендерді жоқтан жарату да, өлгеннен кейін қайта тірілту де, Алла үшін бір жанды жаратып қайта тірілтумен бірдей. Шүбәсіз Алла бәрін естуші, бәрін көруші. Сондай-ақ, Алланың түнді күндізге қосып, күнді ұзартып жатқанын, және күндізді түнге қосып, түнді ұзартып жатқанын, сондай-ақ күн мен айды сендерге қызмет еттіру үшін, өзінің пәрменіне бағындырғанын, һәм олардың әрбірінің өз үшін алдынала белгіленген ақтық сәтке дейін көк жүзінде ағызып кетіп бара жатқанын көрмеймісің? Шүбәсіз, Алла не істеп, не қойып жүргендеріңнен толық хабардар. Міне осынау, мінсіз жүйе мен үйлесімділік Алланың хақ болғандығынан, ал мүшріктердің Алланы былай қалдырып, өздеріне тәңір тұтып жалынып жалбарынғандары болса, жалғанның нақ өзі. Алла, Әли, бәрінен асқақ, ең ұлы, кәбир, бәрінен зор, бәрінен де жоғары. Кемелердің, Алланың бір нығмет ретінде ұшан теңізде жүйткіп жүзетінін көрмеймісің? Міне осылай, ол сендерге өзінің құдіреті күшті жалғыз жаратушы екенін анық аңғартатын айқын дәлелдерінің бірін көрсетуде. Осының өзінде, әрбір өте сабырлы, һәм шүкіршіл жан үшін көп деген дәлелдер, һәм талай ғибрат бар. Олар, кемемен жолға шыққанда, өздерін бейне бір қапқара бұлттар сияқты теңіздің таудай толқындары басып қалғанда, тәңір тұтқан құдайларының бәрін былай қалдырып, бар ықыласымен бір Аллаға бет бұрып, жалынып жалбарына бастайды. Алайда Алла оларды апатқа ұшыраудан сақтап, құрлыққа аман есен жеткізген кезде, араларындағы баз біреулері иман мен күпірлік арасында әрі-сәрі болып, тұрақсыз күй кешеді. Біздің аяттарымызда тек уәдесінде тұрмайтын опасыздар мен рахметі жоқ, пасықтар ғана жоққа шығарады. Уа адамдар, Раббыларыңды лайықты түрде ұлықтап, оған асылық қылудан қорқып, азабынан барынша сақтаныңдар. Сондай-ақ, әкенің бауыр еті баласына титтей де шапағаты тимейтін, баланың да әкесіне мысқалдай да себі тимейтін күннен қорқыңдар. Алланың уағдасы әлбетте хақ. Олай болса, дүниенің қу тіршілігі сендерді қызықтырып алдамасын. Сондай-ақ, әзәзіл сұм шайтан да сендерді Алланың кеңшілігіне, шексіз мейіріміне құр үміт арттырып алдап соқпасын. Расында қиямет қайымның қай сағатта орнайтындығы жайлы нақты мәлімет бір Алланың құзырында. Жаңбырды да қалаған уақытында қалаған жеріне бір өзі жаудырады. Құрсақтарда жатқандардың да барлық қасиеттері мен ерекшеліктері бір өзіне ғана мәлім. Бірде бір жан ертеңгі күні не табатынын нақты білмей. Сондай-ақ ешбір жан қай жерде өлетінін де нақты білмейді. Анығында бәрін лайықты түрде білетін, барлық нәрседен толық хабардар болатын бір Алла ғана.